Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 8. Bugun 9-dekabr, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturining ikkinchi qismi taqdimoti bilan Pragadagi studiyadan Nodira hamda Hasanjon, barchangizga xayrli kun. Hamkasbim Hasanjon hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. Bu yil 8-dekabr O'zbekistonda qo'shaloq bayram bo'ldi. Qurbon hayiti va Konstitutsiya kuni nishonlandi.
Katta bayramu bu. Ota-onani xursand qilamiz, yo'qlaymiz. Kasal odamlar bo'lsa borib ko'ramiz.
Kimga qanday? Puli borga bayram, puli yo'qqa o'z bilasiz.
Saudiya Arabistonidagi ziyoratchilar haj ziyoratining asosiy bosqichlarini o'tadilar.
Shaytonga tosh otib kelib, hozir toshlarini oldirishgan jarayonda telefon qildik.
Konstitutsiya kunidagi nutqida prezident Karimov bu gal yutuqlardan emas, jahon moliyaviy inqirozining oqibatlaridan xavotirlarini bayon qildi. Mumbay shahridagi xunrezlikni Pokistonda turib rejalashtirilgani gumon qilingan shaxs hibsga olindi. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'lgan boshqa voqealar tafsilotlarini Ozodlik to'lqinlarida tinglang. Endi esa tongi soat 8:00 qadar yangilangan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Gretsiyada 3 kundan beri tartibsizliklar davom etmoqda. Genotsid jinoyatining oldini olish va jazolash haqidagi konvensiya BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilinganiga bugun 60 yil to'ldi. AQShning Kaliforniya shtati janubidagi San Diego shahrida F-18 rusumidagi harbiy uchqich aholi zich yashaydigan mintaqaga qulagan oqibatda 3 kishi nobud bo'ldi. Bu 9-dekabr Toshkent vaqti bilan tongi 8:00 qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Endi xabarlarning to'liq mazmuni. Gretsiyada 3 kundan beri tartibsizliklar davom etmoqda. 8-dekabr kuni poytaxt Afina, Tessaloniki va yana 8 shaharda grek yoshlari do'konlar, banklar va mehmonxonalarga hujum qilib o't qo'ydilar. Dushanba kuni hukumat favqulodda yig'ilish o'tkazib, isyonlarni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rish kerakligi masalasini muhokama qildi. Ushbu tartibsizliklar boshlanishiga shanba kuni Afina shahrida 15 yashar bolaning politsiya xodimi tomonidan otib o'ldirilgani sabab bo'ldi. Bugun uni dafn qilish marosimi bo'lib o'tadi. Ayni paytda Gretsiya rasmiylari hukumat mamlakatda favqulodda holat joriy etishni rejalayotgani haqidagi ma'lumotni rad qildi. Bugun Bogoyavlinskiy cherkovida Moskva va butun Rossiya patriarxi Aleksey II-ni dafn qilish marosimi bo'lib o'tadi. Dunyodagi eng yirik pravoslav cherkoviga salkam 20 yil rahbarlik qilgan patriarx Aleksey II 5-dekabr kuni 79 yoshda vafot etgan edi. Uni dafn qilish marosimida Rossiya pravoslav cherkovi rahbarlari, minglab rossiyaliklar, shuningdek xorijlik diniy va siyosiy arboblar qatnashishi kutilmoqda. Hozirda Rossiya pravoslav cherkovini Smolensk va Kaliningrad metropolitani Kirill vaqtinchalik boshqarmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Pokiston bilan siyosiy va savdo aloqalarini rivojlantirish yo'llarini muhokama qilishga kelishib oldilar. Kecha Bryusselda bo'lib o'tgan muzokaradan keyin vazirlar Pokiston hozirda murakkab va tezda hal etilishi lozim bo'lgan muammolarga duch kelayotganini Yevropa Ittifoqi tan olishini aytdilar. Hozir Pokistonda xavfsizlikni ta'minlash hamda iqtisodiy bo'hron eng dolzarb masala bo'lib turibdi. Yevropa Ittifoqi Pokistonga o'z delegatsiyasini fevral oyida jo'natishni rejalamoqda. Pokiston armiyasi Hindistonda amalga oshirilgan terror hujumlari uchun mas'ul bo'lgan faoliyati taqiqlangan jangari guruhga qarshi amaliyotlar boshladi. Pokiston harbiylari e'lon qilgan bayonotda bir necha kishi qo'lga olingani va tergov ishlari boshlab yuborilgani bildirilgan. Undan oldin ismi aytilmagan Pokiston xavfsizlik xodimi so'zlariga asoslanib, Mumbay shahrida 26 noyabr kuni amalga oshirilgan terror hujumlari uchun mas'ul shaxs qo'lga olingani ma'lum qilingan edi. Mumbaydagi terror hujumlari oqibatida 170 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown 8-dekabr kuni Londonda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Yevropa ittifoqi komissiyasi raisi Jose Manuel Barroso bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida global moliyaviy buhronning iqtisodiy taraqqiyotga salbiy ta'sirini bartaraf qilish masalasi ko'rildi. Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan bir guruh iqtisodchi va tadbirkorlar o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ham ayni masala muhokama qilindi. Uchrashuvdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida
I believe that we can work hand in hand with the new American administration and stimulate
Menimcha biz Amerikaning yangi ma'muriyati bilan birga qo'lni qo'lga berib ishlay olamiz va mushtarak urinishimiz bilan dunyoda iqtisodiy o'sishga turtki bera olamiz deya bayonot berdi Britaniya bosh vaziri Gordon Brown. 11-12 dekabr kunlari Bryusselda Yevropa ittifoqi sammiti bo'lib o'tadi. Yig'ilishda iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun 200 milliard yevro hajmida mablag' sarflash haqidagi Yevropa komissiyasining taklifi muhokama etilishi rejalangan. Genotsid jinoyatining oldini olish va jazolash haqidagi konvensiya BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilinganiga bugun 60 yil to'ldi. Bu konvensiya 2-chi jahon urushi davrida Germaniya fashistlari Holokost fojiasini sodir etgan va undan oldin Usmonli imperiya 1-chi jahon urushida armanlarni yo'q qilgandan keyin qabul qilingan. Dunyoning 140 ta davlati tomonidan ratifikatsiya qilingandan keyin bu konvensiya 1951 yilda kuchga kirgan. Konvensiyani imzolagan davlatlar genotsid sodir etilishining oldini olish va jazolash majburiyatini o'z zimmasiga olgan. 9-dekabr yana bir xalqaro sana, ya'ni BMT tomonidan korrupsiyaga qarshi xalqaro kun deb e'lon qilingan. Dunyo tashkiloti korrupsiyaga qarshi konvensiya qabul qilgan sana munosabati bilan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun chiqargan bayonotda hozirgi global moliyaviy buhron uchun xasislik va korrupsiya ham qisman sababchi ekani bildirilgan.
Kunni ozodlikdan boshlang. Ozodlik radiosining tonggi dasturlari qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan ertalab 7 dan 9 gacha. Ishonchli axborot bizning eshitirishlarimizda. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkent vaqti bilan tonggi 8 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtati janubidagi San-Diego shahrida F-18 rusumidagi harbiy uchqich aholi zich yashaydigan mintaqaga quladi. Halokat oqibatida vayron bo'lgan ikki xonadonda yashovchi 3 fuqaro nobud bo'ldi. AQSh dengiz floti chiqargan bayonotda uchuvchi o'z vaqtida samolyotdan sakrab qolgani va sog'-omon ekani bildirilgan. Halokat uchqich o'quv mashqlarida qatnashayotgan paytda sodir bo'lgan. Argentina prezidenti Kristina Fernandes 2 kunlik davlat tashrifi bilan Moskvaga jo'nab ketdi. Unga Argentinaning 100 dan ziyod yirik tadbirkorlari hamrohlik qilmoqda. Tashrifdan maqsad Argentina Rossiya o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirish, shuningdek energetika va kon sanoati sohalarida kelishuvlar imzolashdan iborat. Argentina rahbarining Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Bosh vazir Vladimir Putin bilan uchrashishi rejalangan. Tashrif chog'ida Rossiyaning Lukoil va Energiya Argentina shirkatlari o'rtasida ham kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda. Ford Motor shirkati Rossiyadagi zavodda avtomobil yig'ish ishlarini qariyb 1 oyga to'xtatadi. Global iqtisodiy buhron avtomobilga bo'lgan talabni kamaytirgani bois shunday qaror qabul qilingani aytilmoqda. Sevoljsk shahridagi zavodda Ford avtomobillarini yig'ish 24-dekabrdan 21 yanvarga qadar to'xtatiladi. Sankt-Peterburg shahridan 24 km narida joylashgan mazkur zavodda 2200 nafar ishchi mehnat qiladi. Rossiya qonunlariga muvofiq zavodda ish to'xtagan paytda ishchilarga oylik maoshning 3/2 qismi to'lanadi. Yevropa ittifoqining politsiya ma'muriy missiyasi Kosovani nazorat qilish vazifasini 1 oy kech, ya'ni 9-dekabr kuni BMTdan qabul qilib oladi. 2000 kishidan iborat Yevropa ittifoqining politsiya va adliya tizimi mutaxassislari korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka barham berishda Kosovo rasmiylariga maslahat beradi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 9-dekabr Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan dunyo xabarlari edi. Ular bilan sizlarni Pragadagi studiyadan Hasanjon tanishtirdi.
Tongi soat 8 ga qadar olingan jahon yangiliklari edi. Yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistonda 8-dekabr kuni Qurbon hayiti va Konstitutsiya kuni.
Katta bayram u. Ota-onani xursand qilamiz, yo'qlaymiz. Kasal odamlar bo'lsa borib ko'ramiz.
Kimga qanday? Puli borga bayram, puli yo'qqa o'z bilasiz.
Saudiya Arabistonidagi ziyoratchilar haj ziyoratining asosiy bosqichlarini o'tadilar.
Shaytonga tosh otib kelib, hozir toshlarini oldirishgan jarayonda telefon qildik.
Konstitutsiya kunidagi nutqida prezident Karimov bu gal yutuqlardan emas, jahon moliyaviy inqirozining oqibatlaridan xavotirini bayon qildi. Mumbay shahridagi xunrezlikni Pokistonda turib rejalashtirgani gumon qilingan shaxs hibsga olindi. Tojikiston chegarachilari o'zbek-tojik xalqlari o'rtasidagi do'stlik aloqalariga putur yetkazganlikda ayblanmoqda. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'lgan boshqa voqealar tafsilotlari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Dunyoning 50 dan ortiq mamlakatida istiqomat qilayotgan 1 milliard 350 mingga yaqin musulmon 8-dekabr kuni hijriy taqvim bo'yicha 1429-yilning Qurbon hayitini qarshi oldi. Aholisining asosiy qismini musulmonlar tashkil qilgan davlatlarda, shu jumladan O'zbekistonda ham Qurbon hayiti kuni dam olish kuni. Hamkasbimiz Mehribon Ozodlik tinglovchilarining ba'zilariga bayram bilan qutlab sim qoqdi.
8-dekabr kuni Samarqandlik ota-bola Shodiyevlar erta tongdan shahardagi Xo'ja Abdudarun nomidagi masjidga yo'l olishdi. Keyingi yillarda hayit namozlarini masjidda jamoa bilan birgalikda o'qishni odat qilishgani haqida gapiradi Xalil Shodiyev Ozodlik bilan suhbatda.
Ertalab bizlar mana o'g'lim bilan 7:30 chiqib bordik. Odamlar shu gavjum kelyapti, izlab joy topdi. Imom xatib yaxshi niyatlar aytdilar, yaxshi nasihat gaplar aytdilar. 8-dan o'tgandan keyin namoz boshlandi. Masjid ichi hovlilari to'lib ketdi. Katta ko'cha, asfalt ko'cha, u ham to'lib ketdi. Keyin ko'chani buyog'ida ishratxona degan bir eski bir nima qolgan, Amir Temur davrida qurilgan. Buzilib yotibdi, katta hovlisi bor. U ham to'lib ketdi namozxonlarda. Yildan-yilda ko'payapti namozxonlar. Ilgari qay organ odamlari turib maktab ballarini qaytarardi. Hozir bunday emas. Mana qaydi albatta xavfsiz organlari, militsiya xodimlari hamma endi tartib intizomga qaraydi-yu, lekin hech kim nima uchun namozga bording, bu yosh bola nima uchun olib boryapsan degan gaplar xudoga shukr yo'q qoldi. Namozdan keyin mana har qanday shirinliklar, halvolar sotiladi, go'shtlar osilgan, mevalar sotilyapti. Xullas, menimcha bayramlar ichida shu Ramazon hayit bilan Qurbon hayit bayramlari yaxshi o'tyapti, xudoga shukr.
Xo'sh, boshqa o'zbekistonliklar ham shunday fikrdami? Bayram kuni ularning kayfiyati qanday? Ayni savollar bilan bir guruh o'zbekistonliklarni suhbatga tortamiz.
Katta bayram u. Ko'tan guruhda juda katta bayram qilamiz, xudo xolasa. Ota-onani xursand qilamiz, yo'qlaymiz. Keyin haligi yoshlarga haylilar berib, xursand qilib ulardi.
Opash qildik, bo'g'irsa qildik, qushtili qildik. Endi 80 dan oshgan onamiz borlar. Birinchi bo'lib Ovoromboq borib ularni tabriklab, hammamiz o'sha joyda bola chaqalar, navaralar, chevaralar hammasi yig'ilishamiz. O'shalarni duolarini olib, keyin boshqa harakatlarni qila boshlaymiz. Yana o'sha keksalar bo'lsa ko'ramiz, kasal odamlar bo'lsa borib ko'ramiz.
Bugun hayit uyga qildik, keyin bir ikkita bemorlar bor edi, o'shalarni ahvolini borib so'radik. Qarindoshim, o'rtog'im bor edi, u kishini borib so'radik. Mana keyin mana qari kishi onamlarga keldik mehmonga, o'tiramiz hozir bayram qilib.
Ayolni bo'g'isqo qilishyapti. Ochiq taqat chiqdi, xudo xolasi. Qo'shnidagi to avlod ajrat chetki keldi. Buvim 82 yoshdalar. Buvimlarni ko'rganlar hammaligi hayitli qilib naqd kelishadi.
Hayit endi qilyapmiz. Shu uydaman. Ichakda borganim yo'q. Shu bolalar bilan uydamiz xolos.
Ayrim suhbatdoshlarga ko'ra, ko'pchilikda bayram kayfiyati deyarli yo'q. Sababini ularning o'zidan eshitsak.
Prezidentning farmoni bilan de hayit bo'lishi kerak. Lekin hozir 10% xalq bayram qilishi mumkin. Qolgan 90% odam nochor ahvolda. U bayram ham qila olmaydi, hayit ham qila olmaydi.
Kimga qanday? Puli borga bayram, puli yo'qqa o'z bilasiz-ku. Mana bu svet yo'q uyga, gaz yo'q uyga, yo'q hozir ham yo'q svet. O'zimiz xursand qilib turibmiz endi bilmasa.
Prosta televizorda aytadi. Vobshem, hamma narsani televizorda aytiladi, lekin haqiqatda yo'q narsa. Yo'q u. qilinmaydi.
Andijon va Farg'onadagi diniy muassasalar vakillariga bog'langanimizda ular Qurbon hayiti munosabati bilan juda ko'plab tadbirlar rejalashtirilganligini ta'kidlashdi.
Mahallalarda muhtoj oilalarga yordam berilyapti. Nash kam ta'minlanganlarga-da. Hayit munosabati. Bayram sifatida mana tomoshalar bo'ladi, ko'chalarda mana bog'larda konsertlar bo'ladi.
Mutasaddilarga ko'ra, joylarda bayram tantanalari ko'tarinki ruhda nishonlanmoqda. Ozodlik uchun mehribon.
Qurbon hayitini o'z yurtida nishonlayotgan o'zbekistonliklar bayram kayfiyatidan so'zlamoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ayni vaqtda Qurbon hayiti kunini Makka shahrida qarshi olgan va muqaddas haj ziyoratini amalga oshirayotgan o'zbeklarni ham bayram bilan qutlab Makka shahriga simqoqdik. 8-dekabr ziyoratning 2-chi kuni. Biz simqoqqan pallada Makkada kun peshindan og'gan va ziyoratchilar shaytonga tosh otish marosimini yakunlab qurbonlik keltirish marosimiga hozirlik ko'rayotgan ekan.
Ziyorat alhamdulillah kecha Zulhijja oyini 9-dan ziyorat boshlangan Arafat tog'idan. Hozirlar Arafat tog'idan Muzdalifaga o'tib, Muzdalifada tunashib, Muzdalifadan ertaman tong otgandan keyin jamarot, ya'ni shaytonga tosh otish amaliga o'tishdilar va shaytonga tosh otib kelib, hozir sochlarini oldirishib, ihromdan chiqilayotgan jarayonning ustida telefon qildingiz hozir. Men o'zim bir hojini sochini olayotgan edim.
Siz o'zingiz soch olyapsizmi?
Shunaqa.
Qanday bo'lyapti bu yil? Haj ziyorati qanday bo'lyapti? Ziyoratchilar har yilgidek ko'p.
Alhamdulillah, Allohga shukr. Hayotda bir yengillik, qulay sharoitlar, hojivoshlarni qilgan sa'y-harakatlari, alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Nihoyatda sharoitlari yaxshi. Oziq-ovqat tomonidan joylashish, gasnistalar, Minodagi, Muzdalifadagi holatlar, Arafatdagi holatlar nihoyatda yaxshi, ko'ngildagidek bo'ldi. Hech bir qiylanish yo'q. Avtobuslar olib borib, yana qaytib atkib qo'ydi. Hamma yo'q vaqtida chiroyli suratda o'tyapti, alhamdulillah.
Ob-havo qanaqa bugun?
Ob-havo juda ham yaxshi, 35, peshin vaqtida 40 gradusdan ham o'tyapti.
Bahrom aka, mana har yili shu odam ko'pligida hali olaman to'planib ketib, ozgina bir hodisalar bo'lib turardi, baxtsiz hodisalar. Bu yil unaqalar bo'lmadimi?
Yo'q, alhamdulillah, Allohga shukr. Bu yil o'tgan yilgidan ko'ra yaxshi, shaytonga tosh otish jarayonlari ham hozir 3 etaj qilib qo'yilibdi. Unaqa zahmat yo'q, birovga bir qiyinchilik yo'q, shunday bemalolchilik bilan amallar bo'ldi. Endi hozir hajni 3-chi farzi bo'lgan tavofi ifoza deb ataladi, ya'ni Baytullohni tavof qilgani tushish arafasida turibdi hozir hojilar. Uzr, nima qiladigan bo'lsa, ma'zam sochalayotganlarga shoshiltirish bordi.
Juda yaxshi, Bahrom aka, ziyoratinglar qabul bo'lsin. Yon atrofdagilarni hayitdan tabriklab qo'ying.
Bizning nomimizdan ham hayit bilan muborakbod etasiz.
Albatta.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Alloh razı bo'lsin.
Haj ziyoratining 3-chi bosqichiga kirishish arafasida turgan Bahrom hoji bilan suhbatni tingladingiz. Ziyoratni o'tayotgan hojilar bu yil o'tgan yilgidan ko'ra mashaqqatlar ozaygani, ziyoratga borganlar orasida tartibsizliklar, ortiqcha tiqilinchlar kuzatilmayotganini so'zlamoqdalar. Biz esa Ozodlik to'lqinlarida ziyorat marosimini kuzatib borishga harakat qilamiz. To'lqinlarimizni tark etmang.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh to your love and mercy,
Allahu Allah,
yeah Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah.
Qurbon hayotini nishonlayotgan O'zbekistonda bu yil mamlakat konstitutsiyasining 16 yilligi ham nishonlanmoqda. Respublika bo'ylab ushbu sanaga bag'ishlanib o'tkazilayotgan rasmiy tadbirlarning aksariyati prezident Karimov rahnamoligida olib borilayotgan davlat siyosatini O'zbekiston konstitutsiyasiga monand ekani, bosh qomusning o'zi esa fuqarolarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqi hamda erkinliklari kafolat ekani ta'kidlanmoqda. Ammo mana 16 yildirki mamlakat fuqarolar va huquq himoyachilari tomonidan O'zbekiston konstitutsiyasi bilan kafolatlangan fundamental haq-huquqlar amalda ustuvor emasligi, huquqlari poymol etilgan ko'pchilik fuqarolar konstitutsiyani ko'tarib borib rasmiy idoralar eshigini qoqqanda hafsalasi pir bo'lib qaytishi aytib kelinadi. Bu hafsalasizlik shu darajaga yetganki, 8 dekabr kuni konstitutsiya bilan qutlab sim qoqqanimizda ayrim tinglovchilar bu haqda gapirishni ham istamadilar. Zero 16 yildan buyon bu xususdagi arzuholning ham aytkunligi qolmadi. Hamkasbimiz Mehribon ayni sana munosabati bilan qutlab sim qoqqan ba'zi o'zbekistonliklardan mamlakat konstitutsiyasi kuni va bosh qomusning amaldagi ijrosi haqida fikr mulohazalarini so'radi.
Qarshilik Nodir Axatov 8 dekabrni hech qachon konstitutsiya kuni sifatida bayram qilmasligini aytadi.
Siz konstitutsiya kunini aytayapsizmi? Konstitutsiyani o'zi mani shaxsan fikrim, konstitutsiyani umuman bekor qilib tashlash kerak. Bu o'zi konstitutsiya o'zi bir u faqat mana shu begunoh odamlarni, ayniqsa mana muxolifatchilarni, namozxonlarni sudga hukm qilishadi-yu, ana shu vaqtda faqat eslatishadi, o'sha vaqtda esga oladi. Faqat shu xalqni haligi ezish uchun o'ylab topilgan bir chala o'lik, bir yoqlama ishlaydigan dokument. Bu faqat shu hukumat foydasini tarafini olib ishlayotgan dokument. Bu kattalar busa bo'laveradi bu nimani konstitutsiyani moddasini. To'g'ri, mana shu hozir televizordan bayram qilamiz deb reklama qilyotishibdi. Amnistiya e'lon qilishdi.
Odamlarda bayram kayfiyati seziladimi?
Odamlarni tashvishi hozir bir xalta un topib qolish bo'lib qolgan. Xuddi urushdagiday, urushdan ham battar bo'lgan hozir. Misol uchun 2-chi jahon urushi davrida har bir odamga bir kunga 200 grammdan non beradigan bo'lsa, hozir bir oyga har bir kishi uchun 2.5 kilo un beryapti. Uni 30 kunga bo'lsangiz 70-80 grammdan chiqadi. Ya'ni 2-chi jahon urushidan ham hozir battar qolgan bu O'zbekiston, gapni ochig'ini aytsam. Shuning uchun kichkinga bu qayerdan bir burdan non topsam, qayerdan ish topsam, dardi xolis bir burdan non bo'lib qolgan. Gapni ochig'ida u bayram ko'ngilga sig'adimi?
Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat bosh qomusining 16 yilligi munosabati bilan tashkilot va idoralarda turli xil tadbirlar o'tkazilgan. Lekin oddiy o'zbekistonliklar fikrini o'rganar ekanmiz, ko'pchilik Nodir Axatov singari bu kunni bayram sifatida nishonlamasliklarini bildirishdi.
8-dekabr konstitutsiya kuni bayram qilyapsizlarmi?
Alohida konstitutsiya kunini bayram qilib hech alohida nishonlamaganman. Endi hozir bugun hayit bilan birga bo'lib qolganligi uchun endi bugun ham shu hayit deb konstitutsiya umuman himoya qilish o'rniga uni teskarisi qilinadi. Umuman o'sha fuqarolarni huquqlari himoya qilinmaydi.
Endi asosan shu kimni so'rasangiz bir-biriga faqat hayitingiz muborak dedi. Konstitutsiya kuningiz muborak dedi. Bir-birimizga masalan shu kuni konstitutsiya kuni borib bir-birimizga mehmon bo'lib, mana bugun bayram konstitutsiya kuni deb borib bir-birimizga tabriklab bunday qilganimiz yo'q shu vaqtgacha. Masalan, hamsoyalar bir-birini konstitutsiya kuni bilan tabriklayman deganini men eshitganim yo'q. Shaxsan men ham hamsoyalarim birortasini tabriklamayman, chunki ko'pi unchalik konstitutsiyani uncha ma'nosi mohiyatini uncha tushunmasa kerak ko'pi. Lekin endi albatta madaniyatli, o'qimishli insonlar buni biladi, qay konstitutsiya kunini endi bayram ekanligini biladi-yu. Bir-biriga bittasi tabriklasa, tabriklaydi.
8 dekabr deng konstitutsiya sifatida nishonlanadi. Endi oddiy odamlar bayramni sovet davridagi bayramlarni farqi bor edi. Hozir bu bayram unchalik farqi yo'q.
Bilmadim-u, lekin kalendar qizilu har qanday.
Chunki konstitutsiya nima, qonun nima, oddiy odamlar bu narsa bilan qiziqmaydi. Ziyollar o'rtasida albatta nishonlanadi. Bu narsa tabiiy narsa, chunki har qanday davlatni bu mavjud qonuni bosh qomusi bo'lgandan keyin uni tushungan ongli kishilar, ziyollar albatta nishonlashadi. Lekin oddiy xalq unchalik qiziqmaydi bu narsa bilan, chunki tushuncha yo'q.
Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekistonda sim qoqqanimiz ba'zi fuqarolar mamlakat konstitutsiyasi kuni va bosh qomusning amaldagi ijrosi haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng mamlakat prezidenti Islom Karimovning konstitutsiyaning 16 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqiga oid lavha bilan davom ettiramiz. www.ozodlik.org
Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Tobora chuqurlashib borayotgan jahon moliyaviy inqirozi O'zbekistonga ta'sir qilmaydi. Bizni chetlab o'tadi degan xulosani chiqarish katta xato bo'ladi, dedi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 16 yilligi munosabati bilan qilgan chiqishida. Bu kabi tadbirlarda asosan erishilgan yutuqlar haqida gapiradigan prezident odatiga zid ravishda 1 soatdan ortiqroq davom etgan nutqining kattagina qismini jahonda avj olgan moliyaviy inqirozga bag'ishlab, O'zbekiston tanlagan o'ziga xos rivojlanish modelining afzalliklari, erkin iqtisodni shoshmashosharlik bilan etgan qo'shnilar tutgan yo'l qolaversa jahonning taraqqiy etgan mamlakatlaridagi iqtisodiy tizimlar bo'hron sharoitida o'zini oqlamaganini gapirdi.
Men o'ylaymanki, mana shu yangi o'yinni qurmasdan eski o'yinni buzish kerak emas degan fikr o'zi men hayolimga qanday kelganini Allohning o'zi menga shu buyurdida shuni aytishga.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning konstitutsiya qabul qilinganining 16 yilligi munosabati bilan qilgan nutqida eski uy bilan yangi uy haqidagi fikrlari uning keyingi 16 yilda qilgan nutqlariga uyg'un asosiy nuqta bo'ldi desa bo'ladi. O'zbekiston rahbari bu safar diqqatini jahonda avj olgan moliyaviy bo'hronga qaratdi.
Avvalo, jahon moliyaviy inqirozi haqida. Bu inqiroz Amerika Qo'shma Shtatlarida ipotekali kreditlash tizimida ro'y bergan tanglik holatidan boshlandi. So'ngra ko'plab mamlakatlarda ishlab chiqarish va iqtisodiy o'sish sur'atlarining keskin pasayib ketishi bilan bog'liq ishsizlik va boshqa salbiy oqibatlarni keltirib chiqardi.
Juma kungi chiqishida jahon moliyaviy inqirozi sababchilari birinchi navbatda Qo'shma Shtatlardagi iqtisodiy tizimni tanqid ostiga olgan Karimov, O'zbekiston tanlagan o'ziga xos modelning moliyaviy bo'hron sharoitida o'zini oqlagani, shoshma-shosharlik bilan bozor iqtisodiyotiga o'tib olgan qo'shni davlatlar tutgan yo'l esa xato bo'lganini yig'in ishtirokchilariga uqtirishga urindi.
Esingizda bo'lsa, urra-urra deb mana bozor iqtisodiga o'tdik. Eski zamondan mutlaqo voz kechib yangi etalik jamiyat quryapmiz, iqtisod quryapmiz degan qancha olamshumul gaplar bo'ldi. Qancha bizlarning qo'shnilarimiz bizlar endi yangi jamiyatga o'tdik, hammasi yaxshi bo'ladi deb xalqiga aholisiga qancha va'dalar berdi. Bunaqa urinishlar albatta kalta bildikni ifodasi bo'lib, mana bugun ozgina vaqt o'tgandan keyin endi haqiqat yana o'zini achchiq haqiqat o'zini yana ko'rsatmoqda.
Kaltabin qo'shnilar deganda Karimov odatda Qozog'istonni nazarda tutadi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi, hozirda Qozog'istondagi Yevrosiyo instituti iqtisodiyot fakulteti dekani Saparboy Jurayev prezident Karimovning moliyaviy inqiroz Qozog'iston iqtisodiga katta ta'sir o'tkazayotgani haqidagi fikrlariga qo'shiladi. Lekin dedi iqtisodiyot fanlari nomzodi, bozor iqtisodi qoidalarini qabul qilishni o'ziga yeb ko'rmayotgan O'zbekiston xoh inqiroz sharoitida bo'lsin, xoh jahon iqtisodi ravnaq topgan sharoitda bo'lsin, Qozog'istondan farqli o'laroq yutqiziqda qoladi.
Qozog'iston bu bozor iqtisodiyotiga shok terapiya bilan o'tib ketdi. O'zbekiston bu bosqichma-bosqich qadam ba qadam o'tishga yo'l olgan. Shuning uchun O'zbekistonda davlat kontroli, davlatni ta'siri katta. Shuning uchun O'zbekistonda hozirgi iqtisodiy vaziyat Qozog'istonga qaraganda meni fikrim bo'yicha sal pastroq. Chunki Qozog'istonning ichki yalpi mahsuloti 100 milliard bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonniki hozir 25 milliard dollarga to'g'ri keladi. Shuni o'zi buni O'zbekistonning hozirgi bir sal qiyinchilik davrini boshdan kechirayotgan degan fikrni isbotlab beradi-da.
Dedi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori. O'zini Oybek Sultonov deb tanishtirgan toshkentlik iqtisodchi esa prezident Karimov o'zining o'zbek maqollari yo'g'rilgan nutqidagi biz islohotlarni o'tkazmadik va to'g'ri qilgan bo'lib chiqdik qabilidagi fikrlari bilan keyingi 15 yil davomida surunkali shok terapiyasini boshidan kechirayotgan o'zbekistonliklarni yana aldashda davom etish urinishlaridan boshqa narsa emas deydi.
Birinchi marta aytilgan gaplar mazkur 15 yil 16 yildan beri aytib kelinayotgan gaplar. Endi taraqqiyot islohotlarni yutuq bilan birga uni riski tavakkalchiligi ham bo'ladi. Shuning uchun hali biz bozorga qarab yurmadik. Shuning uchun biz yutuqlidan vaziyatimizni baholashda o'zi qanaqadir bir bugungi bir vaziyatga unchalik to'g'ri kelmaydigan narsa.
Prezidentning yangi uy qurmasdan eskisini buzmaymiz mazmunidagi o'zimizga xos modelimiz bor degan ta'kidlarga kelsak, deydi iqtisodchi.
Taraqqiyot istagan jamiyat, rivojlanish istagan jamiyat g'ordan chiqish kerak. G'ordan chiqmagan odam taraqqiyotsiz ham qoladi, lekin g'ordan chiqmagan odam o'zini o'zi biz yorliqqa chiqmadik, biz jamiyatga chiqmadik. Shu tufayli mana qoldiroq, yomg'ir, do'l kabi ofatlar bizdan yiroqda turib o'zini o'zi ovuntirishi bu ma'qul yetilmaydigan narsa. Shu bilan bir o'xshatib chiqish mumkin xolos.
O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi Safarboy Jo'rayev esa prezident Karimov o'zi har doim mehnatkash deb ko'klarga ko'taradigan o'zbek xalqiga qo'yib berganida yangi uy allaqachon barpo bo'lgan bo'lardi deydi.
Bu o'zbek xalqi agarda erkinroq bo'lganimizda bu yangi uylarni bu Qozog'istonda ham ko'p qurib tashlagan bo'lardi. Shuning uchun sal erkinlik berib, mayli jahonga chiqmasin, shu O'rta Osiyo qismida, shu O'rta Osiyo davlatlarining orasida ochiq ekonomika bo'lganda bu O'zbekistonning ovqali yangi uylari juda ko'p bo'lib ketardi.
Olmaotadagi Yevrosiyo instituti iqtisodiyot fakultetining dekani Safarboy Jo'rayev fikrlari edi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov keyingi 2 hafta ichida imzolagan 2 farmonida jahon moliyaviy inqirozining O'zbekiston iqtisodiga bevosita ta'siri borligini birinchi marta tan oldi. 5 dekabr kuni Konstitutsiya kuni qabul qilinganining 16 yilligi munosabati bilan qilgan chiqishida Karimov jahon iqtisodiy inqirozining O'zbekiston uchun jiddiy oqibatlari hali oldinda ekanidan ogohlantirib, mamlakat iqtisodiyotining barcha sohalarida pasayish kuzatilishi mumkinligiga ishora qildi. Shu paytgacha jahon moliyaviy inqirozi haqida lom-mim demay kelayotgan O'zbekiston rahbariyatining bunday bayonotlarini qila boshlagani jiz emas demoqda kuzatuvchilar.
Juma kungi chiqishida O'zbekiston rahbari bo'hronning jiddiy oqibatlari hali oldinda ekanidan ogohlantirdi.
Tabiiyki, yuqoridagi keltirilgan misol va raqamlardan tobora chuqurlashib borayotgan jahon moliyaviy inqirozi mamlakatimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Bizni chetlab o'tadi degan xulosa chiqarmasligimiz zarur. Masalani bunday tushunish o'ta soddalik. Aytish mumkinki, kechirib bo'lmas xato bo'ladi.
Xo'sh, iqtisodiy bo'hron ayniqsa avj olgan so'nggi yarim yil davomida muntishlab kelgan O'zbekiston rasmiylarining sidqidildan iqror bo'la boshlashining boisi nimada? Birinchi sababi oyni etak bilan yopib bo'lmaydi deganlardek, oxiri ko'rinmayotgan bo'hronning o'zbekistonliklar turmushida bevosita aks eta boshlaganidir, demoqda tahlilchilar. Baxtiyor Fayzulloh, Toshkentlik iqtisodiy tahlilchi.
Chunki aynan hozirgi kunda shu inqirozning ta'siri sezilish boshlandi. Misol uchun pul o'tkazmalarini kamayishidan bilsa bo'ladi. Tanish bankerimiz bor, uni gapi bo'yicha ilgari bir oyda bitta kichik bank, u boshqargan banki 2 million, 3 million dollargacha naqd pul ajratgan ekan bir oyda. Hozir dedi, juda nari borsa 300 ming, 400 ming pul kelyapti tashqaridan degan fikr bildirdi. Ya'ni chetdan kelayotgan bizga pul oqimi keskin kamaydi.
Lekin deydi suhbatdoshimiz, O'zbekiston prezidentining moliyaviy inqiroz bizga ham ta'sir qiladi deb tan olishdan asosiy maqsadi kelasi yilda kutilayotgan qiyinchiliklarga o'zbekistonliklarni tayyorlashdir. Iqtisodchi Oybek Sultonov ham jahon moliyaviy inqirozining O'zbekiston uchun jiddiy oqibatlari hali oldinda va aftidan prezident buni yaxshi his qilib turibdi degan ishonchda.
Mana hozir siz agar kuzatib borayotgan bo'lsangiz, oxirgi 4-chi chorak mana 2008 yilning 4-chi choragi bo'yicha iqtisodiy ko'rsatkichlarda natijalar hali e'lon qilingani yo'q, lekin juda ko'p ekspertlar kutyaptiki, O'zbekistonning eksportida qisqarish yuz beradi, eksport ko'rsatkichlarida. Yaqin ichki mahsulot o'sish ko'rsatkichlarida o'z-o'zidan qisqarish yuz beradi. Inflyatsiyaning oshishi kuzatilyapti o'z-o'zidan. Uzoq iste'mol tovarlarining narxini tushish kuzatilyapti. Uy joy, avtomobil, o'rta muddatli iste'mol tovarlarining ham narxi tushishi kuzatilyapti. Bu o'zbek resessiyasining birinchi belgilari hisoblanadi.
Deydi Toshkentlik iqtisodchi Oybek Sultonov. Bu vaziyatda esa deb xulosa qiladi suhbatdoshlarimiz, jahon moliyaviy bo'hronining oqibatlaridan iqtisodiy sharoiti shundoq ham ayanchli bo'lgan o'zbekistonliklarni avvaldan ogohlantirib qo'ymaslik, prezident Karimov aytganidek,
kechirib bo'lmas xato bo'ladi dedi.
Xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan voqea tafsilotlariga e'tiboringizni qaratamiz. Pokiston hukumat kuchlari Hindistonning Mumbai shahridagi xunrezliklarga aloqasi bor deb aytilayotgan guruhga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazdi. Kashmir mintaqasida o'tkazilgan ushbu amaliyotlarda lashkari Toiba guruhi nishonga olingan va bir nechta jangari hibsga olingan. Rasmiy Dehli 170 dan ziyod fuqaroning hayotiga zomin bo'lgan hujumlarda aynan lashkari Toiba guruhini ayblagan edi. Avazbek Aliyev lavhasi.
Pokiston rasmiylariga ko'ra, hukumat kuchlari Hindistonning Mumbai shahridagi hujumlarga aloqasi bo'lgan guruh jangarilarga qarshi amaliyotlar o'tkazgan. O'z ismini oshkor qilishni istamagan xavfsizlik xizmat xodimining bildirishicha, Lashkari Toiba guruhiga qarshi o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida bir nechta jangari, jumladan, Mumbai'dagi hujumlarni rejalashtirganlikda gumon etilayotgan Zaki, Ur-Rahmon, Lahvi ham hibsga olingan. Albatta, Lashkar Toyba guruhi matbuot kotibi ham bir nechta jangari hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Hindiston rasmiylarining bildirishicha, Zaki, Ur-Rahmon, Lahvi 170 dan ziyod odam hayotiga zomin bo'lgan Mumbai hujumlarini amalga oshirgan guruh yetakchisidir. So'nggi kunlar davomida Pokiston Mumbaidagi hujumlar ortidan AQSh va Hindiston bosimiga uchrab kelayotgan edi. Ayni paytda pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid Lashkari Toyba guruhi asoschisi Hafiz Said ushbu amaliyotlarda nishonga olinmagani va hozirgi kunda u Lahor shahrida ekanini aytadi.
We know that the government since Sunday night has started making raids on camps run by the terrorist group Lashkar-e-Tayyiba in Pakistani Kashmir.
Yakshanba kundan buyon xavfsizlik kuchlarining Kashmir mintaqasida Lashkar-e-Tayyiba guruhiga qarshi amaliyot olib borayotganidan xabarimiz bor. Menimcha hukumat jangarilar lagerlarni yopishga kirishgan ko'rinadi. Biroq bu harakatlarga hozircha rasmiylar izoh berganicha yo'q. Lekin ushbu guruh yetakchisi Hafiz Said hozirda Lahorda istiqomat qilmoqda, deydi Ahmad Rashid. Pokiston xavfsizlik kuchlarining mazkur amaliyotlaridan bir kun avval AQSh davlat kotibi Condoleezza Rice rasmiy Washington Mumbai shahrida terrorchilik harakati sodir etgan jangarilar Pokiston hududidan foydalangan deb hisoblashini aytgan edi. Pokiston tomoni ham Mumbaidagi hujumlarni taftish qilishda Hindiston bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini bir necha bor ta'kidladi. Biroq rasmiy Islomobod ushbu hujumlar aynan Pokiston hududida rejalashtirilganiga oid dalillarning ham taqdim etilishini talab qildi. Pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid so'zlariga ko'ra, so'nggi kunlarda Pokistonga qilingan bosim tufayli endilikda mamlakatdagi boshqa qurolli guruhlar ham ta'qib etiladi.
The point is that many of these groups are deeply involved with Al-Qaeda, they're involved with the Pakistani Taliban, the Afghan Taliban, they're creating mayhem in India and Iraq around the world.
Pokistondagi ko'p guruhlar Al-Qoida bilan qaysidir ma'noda juda ham yaqin. Bu guruhlar Pokiston va Afg'onistondagi toliblar bilan ham yaqin aloqada. Endilikda ular o'z faoliyatini Hindiston, Iroq va boshqa mintaqalarga ham yoyishga harakat qilmoqda. Menimcha, bunday guruhlar faoliyatiga chek qo'yish vaqti keldi, deydi Ahmad Rashid. Tahlilchilarning bildirishicha, Lashkar-e-Toyba guruhi 1980-yillarda Hindistonning Kashmir mintaqasida dushmanlarga qarshi kurash olib borish maqsadida Pokiston xavfsizlik xizmati yordamida tashkil etilgan. Ahmad Rashid, Pokiston harbiylari bu kabi jangovar guruhlardan o'z maqsadiga erishish uchun qurol sifatida foydalanishni to'xtatishi lozimligini aytadi.
The problem is that these groups are very much part of the military's national security strategy vis-a-vis India. And until we revise this national and understand that these groups are a threat.
Muammolardan biri shuki, ushbu guruhlar hali ham xavfsizlik kuchlarining Hindistonga qarshi yuritilayotgan siyosatining bir bo'lagidir. Biz ushbu milliy xavfsizlik siyosatini ko'rib chiqmas ekanmiz, bu guruhlar nafaqat dushman deb hisoblayotgan davlatlarga hujum uyushtirishi, balki Pokiston ichkarisida ham katta muammolar yaratish mumkinligini tushunsakgina, ana o'shanda o'zgarishlar ro'y beradi, dedi pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid.
Islom va musulmonlar bu ikki tushuncha shaksiz mangu uyg'un. Ammo bugun ba'zan ayridik. Siz bunga nima deysiz? Ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishida aynan sizning mulohazalaringizni eshitamiz. Payshanba oqshom va muborak juma tongida Ozodlik to'lqinlarida sizni muloqotga chorlaymiz.
Ukraina va Qozog'istonda o'tgan asrning 20-30 yillarida ro'y bergan dahshatli ocharchilik xotirlanmoqda. 20-yillar boshidagi ocharchilikdan 5 millionga yaqin odam nobud bo'lgan. Sovet Qozog'istonda ham ocharchilik oqibatida 1 milliondan oshiq odam nobud bo'lgan. Yaqinda ocharchilikning 75 yilligini yodga olgan Ukraina hukumati buni genotsid deb atamoqda. Ocharchilikni genotsid deb atash talabi esa Rossiya tomonidan keskin rad etib kelinmoqda.
30-yinchi yillar Ukrainasidagi ocharchilik Sovet rejimi ostida chekilgan musibatlarning eng yorqin misollaridan biri. Sovet davrida bu ocharchilik haqida deyarli gapirilmadi. Ammo mustaqillikka erishganidan beri Ukraina o'z tarixining bu dahshatli sahifasi haqida dunyoga hikoya qilib kelmoqda. Ukrainada millionlab odam hayotiga zomin bo'lgan ocharchilik qurg'oqchilik emas, balki Yosif Stalinning kollektivlashtirish dasturi mahsulidir. Xususiy fermalarni kolxozga aylantirish uchun Stalin mavjud dehqonlar sinfini yo'q qilishi va tug'ilib kelayotgan ukrain millatchiligini bo'g'ishi lozim edi. Shu maqsadda boy dehqonlar Sibirga surgun qilindilar, kambag'allari esa ocharchilik domiga tashlandi. 1933 yil kuzida bizga kelishdi. Ular bor g'allamizni tortib oldilar. Bug'doy u yoqda tursin, bir dona no'xat yoki loviyagacha qoldirmay olib ketishdi. Bizni Sibirga jo'natilish uchun qashshoq deb topishdi. Ular yanaga kelishida uyimizda qolgan so'nggi burda nonimizni ham olib ketdilar. Yaqinda ukrainaliklar mash'um ocharchilikning 75 yilligini yodga oldilar. 22 noyabr kuni prezident Yushchenko Kiyevdagi ocharchilik qurbonlari monumenti oldida turib, jamoatchilikka murojaat qildi. Biz barchani, birinchi galda Rossiya Federatsiyasini stalinizm va totalitar Sovet Ittifoqi jinoyatlarini qoralashda o'z qardoshlari oldida haqqoniy, halol va toza bo'lishga chaqiramiz. Ukrainadagi ocharchilik terrori oldindan hozirlangan genotsiddir. Ocharchilikni genotsid deb atash talabi Rossiya tomonidan keskin rad etilmoqda. Rossiya ocharchilikning millatidan qat'iy nazar Sovet Ittifoqidagi ko'plab etnik guruhlarga ta'sir etganini da'vo qiladi. 30-yillar boshida Sovet Qozog'istonida ham ocharchilik oqibatida 1 milliondan oshiq odam nobud bo'ldi. Ammo bu ocharchilikka bugun ukrainlar va qozoqlar ko'rsatayotgan munosabatda katta tafovut bor. Qozog'iston poytaxti Ostonada ocharchilik qurbonlari uchun o'rnatilishi rejalangan xotira obidasi 92 yildan beri bitmay kelmoqda. Yushchenkodan farqli Qozog'iston prezidenti Nazarboyev Rossiyadan tarixiy fojia uchun mas'uliyatni zimmasiga olishni ham so'rayotgani yo'q.
The famine in Kazakhstan is a political issue. Society discuss it.
Ukrainada ocharchilik siyosiy masala. Jamiyat buni muhokama qilmoqda, matbuot bu haqda yozmoqda, oilalar bu tarixni bir-birlariga hikoya qilmoqda. Ammo Qozog'istonda 30-yillarning bu dahshat haqida gapirishga siyosiy iroda yo'q. Menimcha buning qator sabablari bor. Birinchisi, albatta, Rossiya. Qozoq rahbariyati ocharchilik mavzuini tilga olmaslik bilan Rossiyaning jahlini chiqarishga chap berayotganiga ishonadi. Sabablardan yana biri iqtidordagi qozoq rahbarlarining Sovet davrida yetishgan siyosatchilar ekanidir. Ular ocharchilik haqida gapirish Sovet davrining boshqa jinoyatlarini ham tilga ko'chirishi mumkinligini yaxshi biladilar.
Could lead to other uncomfortable discussions about other atrocities done during the Soviet time.
Bu haqiqat bugungi Rossiya ichidagi boshqa fojialarga ham tegishlidir. Ukraina va Qozog'istondagi ocharchilikdan 10 yilcha avval 1921-22 yillarda Volga-Ural mintaqasi aholisining aksari ochlikdan qirilib ketgan edi. Qurbonlar orasida etnik ruslar ham bor edi, ammo ularning ko'pchiligi tatar boshqirtlar edi.
Russia doesn't like talking about
Rossiya o'z tarixining qorong'u taraf haqida gapirishni xush ko'rmaydi. Ukraina misolida milliy elita o'zini tarix fojiasi atrofida safarbar qilishga urinmoqda. Tataristonda esa bu masalani xalqaro maydonga olib chiqish uchun siyosiy kuch yo'q. Shu bois odamlar bu haqda sukut saqlashni afzal biladilar. 20-yillar boshidagi ocharchilikdan 5 millionga yaqin odam nobud bo'ldi. Ammo hozirga qadar bu qurbonlar xotirasiga Tatariston yoki qo'shni respublikalarda biror obida tiklangan emas. Ocharchilik mavzui xalqaro maydonda tilga olinishi va uning orqasida siyosiy kuch bo'lmog'i lozim. Bu haqda hech kim gapirmasa, tarixning bu dahshati unutilishga mahkum.
Sobiq Sovet o'lkalarida o'tgan asrning 20-30 yillarida ro'y bergan dahshatli ocharchilik xotirlanmoqda. Millionlab odamlarni hayotdan olib ketgan bu voqeaga bag'ishlangan video lavha esa bizning internet saytimizda. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Gruziya bosh vaziri Grigol Magalo Belishvili bu lavozimga tayinlanganidan bir oy o'tar-o'tmas hukumatda jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirdi. Kutilmaganda mudofaa, tashqi ishlar va ta'lim vazirlarini almashtirish qarorini Magalo Belishvili Janubiy Osetiya ustidan Rossiya bilan chiqqan qurolli mojarodan avvalgi vaziyatni qaytarish maqsadi bilan tushuntirishga harakat qildi. Kuzatuvchilar esa Gruziya bosh vazirining izohi mantiqqa to'g'ri kelmaydi demoqda.
Grigol Mgalobilishvili bundan bir oy avval bosh vazir etib tayinlanganida ikkita vazirlik, madaniyat va atrof muhitni muhofaza qilish idoralari rahbarlarini almashtirgan edi. Uning bu qaroriga munosabat bildirgan Gruziya parlamentining sobiq raisi, hozirda muxolifat yetakchilaridan biri Nino Burjanadze, Rossiya bilan qurolli mojaroda Gruziyaning mag'lubiyatiga madaniyat va atrof muhit vazirlari mas'ulmidi deya
kesatib gapirgan edi. 5-dekabr kuni ishdan chetlashtirilgan vazirlarning o'rniga olib kelingan siyosatchilarning barchasi amaldagi hukumat ichidagi shaxslardir. Mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Batu Kuteliya o'zining boshlig'ining kursisiga o'tkazildi. Tashqi ishlar vaziri Eka Tkishilashvilining o'rniga ham uning o'rinbosari Grigol Vashadze olib kelindi. Yanvar oyidan beri adliya vaziri bo'lib kelgan Nika Kvaramiyaga ta'lim vazirining portfeli berildi. Kahala Maya Milliy xavfsizlik kengashi raisligidan chetlashtirildi. 5-dekabr kuni Mgalobilishvili bilan uchrashgan prezident Mixail Saakashvili vazirlar almashinuviga oid muhokamalar birinchi haftadan beri davom etayotganini ta'kidladi. Hukumatdagi o'zgarishlardan asosiy maqsad Rossiya bilan qurolli mojaro tufayli qolaversa jahon moliyaviy inqirozi bois mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni hal etish ekanini ta'kidlashdi rasmiylar. Kuzatuvchilar esa mudofaa, tashqi ishlar vazirlari va milliy xavfsizlik kengashi raisini o'zgartirish bilan iqtisodiy muammolarni hal qilish niyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni topa olmay ovora. Ozodlik radiosining siyosiy sharhlovchisi Liz Fuller ana shundaylardan biri.
It's very difficult in fact to say exactly what it means. Because the timing of the move.
Hukumatdagi o'zgarishlarni tushuntirish qiyin, chunki bu o'zgarishlar amalga oshirilayotgan vaqt va ularga berilayotgan izoh mantiqqa mos emas. Gruziya hukumatining qarorini birgina sabab bilan tushuntirish mumkin. Mudofaa vazirining almashtirilishi Gruziyaning avgust oyidagi Rossiya bilan urushida mag'lub bo'lgani, tashqi ishlar vaziri Eka Tkishilashvilining ishdan chetlatilishini esa o'tgan hafta Bryusseldagi NATO sammitida u a'zo davlatlarni Gruziyaga a'zolik harakati rejasini taqdim etishga ko'ndira olmagani bilan izohlash mumkin, deydi siyosiy sharhlovchi. 5-dekabr kungi qaror yil boshidan beri hukumatdagi o'rin almashinuvlarining 4-chisi bo'ldi. Mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar hukumatning yuqori pog'onalaridagi tez-tez ro'y berayotgan bu kabi o'zgarishlarni Saakashvilining qiziqqonlik bilan bog'lamoqda. Yangi tayinlangan vazirlar jamoatchilikning Saakashviliga bo'lgan munosabatini qay darajada o'zgartira olishi ham noaniq qolmoqda. Yaqinda 500 dan ortiq kishi orasida o'tkazilgan so'rovlarda respondentlarning 60% prezidentdan hafsalalari bir bo'lganini aytdi.
This will depend very largely on how efficient and effective the new defense ministers and foreign ministers prove to be.
Bu yangi vazirlarning qay darajada samarali faoliyat ko'rsata olishiga bog'liq bo'ladi. Yangi mudofaa vaziri Rossiya bilan urush paytida vazir o'rinbosari bo'lgan. Demak, sobiq mudofaa vaziri mag'lubiyat uchun qanchalik mas'ul bo'lsa, uning o'rinbosari ham shunchalik mas'ul bo'lgan. Bu jihatdan ham hukumatning qarori mantiqqa to'g'ri emas. Tashqi ishlar vaziriga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi, chunki keyingi paytlarda g'arb matbuotida Rossiya-Gruziya qurolli mojarosiga oid jamoatchilik fikri Saakashviliga qarshi tus olayotgani yozilmoqda. Bundan tashqari, Gruziyaning o'zida ham Rossiya bilan munosabatlarining yo'qqa chiqishiga asosiy sababchi deb ko'rilgan Saakashvilining mamlakat prezidentligiga loyiqmi degan savollar paydo bo'lmoqda, dedi Ozodlik radiosining sharhlovchisi. Gruziya rahbariyatining oxirgi qarori mantiqqa mos kelmayotganiga bir misol, deydi Liz Fuller, ishdan chetlashtirilgan vazirlar muxolifatga o'tib ketishi ehtimollari borligida. Shu sababdan Saakashvili sobiq vazirlarga hukumatda boshqa lavozimlarni taklif qildi, lekin bu lavozimlar ularni qanchalik qiziqtirishi ham katta savol ostida qolmoqda, deydi tahlilchi Liz Fuller.
Voy, qani odamdan qolgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Har oyning 1-va 3-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang. Har oyning 2-va 4-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Endi esa aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshittirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Alisher Siddiq tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturini boshlaymiz. Dastur muallifi men Alisher Siddiq. Bugungi mavzularimiz: O'zbekiston konstitutsiyasi fuqarolarning so'z va fikr erkinligini kafolatlaydi. Lekin konstitutsiyaning ushbu bandlari nima uchun amalda ijro etilmaydi? Qozog'iston maxfiy xizmatlarining bosimi ostida qolgan muxolifatdagi jurnalist AQShdan siyosiy boshpana so'ramoqda. Mahalliy kuzatuvchilar hukumatning ommaviy axborot vositalari xodimlariga nisbatan qo'llayotgan siyosatini tanqid ostiga olmoqdalar. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglang. 8 dekabr O'zbekistonda konstitutsiya qabul qilingan kun keng nishonlanar ekan, ko'pchilik odamda asosiy qonun ijrosi amalda naqadar ta'minlanayotgani borasida tabiiy savol tug'iladi. 4-chi hokimiyat dasturi konstitutsiya ijrosini so'z erkinligi sohasida qidirib ko'rdi. O'zbekiston konstitutsiyasini topish O'zbekistonda ham xorijda ham umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Misol uchun men internetga kirib, konstitutsiya matnini 1 daqiqada, o'zimga qiziq bo'lgan moddalarni esa boring 2 daqiqada topdim. 7-chi bob shaxsiy huquq va erkinliklar, 29-chi modda.
Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. Amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir.
15-chi bob ommaviy axborot vositalari, 67-chi modda.
Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi.
O'zbekistonning asosiy qonuni matnini haqiqatan ham topish osondir, biroq bu qonunning hayotdagi ijrosini qidirib ko'p ovora bo'lish mumkin. Bugun konstitutsiya kuni bo'lsa bo'lar, lekin O'zbekistondagi har bir kun konstitutsiyani inkor qiladi deya so'zini ochdi xalqaro bo'hronlarning oldini olish guruhining ommaviy axborot vositalari bo'yicha tahlilchisi Andrew Strolin. Tushunishimcha O'zbekiston hukumati Andrew Strolinga o'xshagan xalqaro kuzatuvchilarni yaqin orada mamlakatda so'z erkinligi ta'minlangan degan g'oyaga umuman ishontira olmaydi.
Well, when I see articles in newspapers and on television about, you know, the 2 or 2.5 million children who are forced to go into the fields and leave.
Men televideniye yoki gazetalarda O'zbekistonda har yili 2-2.5 million o'quvchi dalalarga majburan olib chiqilayotgani haqida, mahbuslarning muntazam qiynoqqa solinayotgani haqidagi maqollarni ko'rsam, so'z erkinligining borligiga ishongan bo'lardim. Ungacha esa so'z erkinligi bor degan g'oyani hatto xayolimga ham keltirmayman, deydi xalqaro kuzatuvchi. O'zbekiston konstitutsiyasi fuqarolarga bir tomondan fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligini kafolatlaydi. Boshqa tomondan bu fikr, so'z va e'tiqod amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi bo'lmasligini talab qiladi. Konstitutsiya ommaviy axborot vositalariga erkinlik beradi va ularni senzuradan xalos qiladi. Boshqa tomondan konstitutsiya jurnalistlarni mana shu erkinliklarni cheklovchi qonunlarni poymol etish borasida ogohlantiradi. Bularning barchasi konstitutsiyaning kamchiligi deb tushunilishi mumkin, deydi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal.
A country which is governed in a non-democratic way, you can discover that there are discrepancies in constitution.
Nodemokratik usulda boshqariladigan davlatlar konstitutsiyalarida ham nomuvofiqliklar topiladi. Konstitutsiyaviy tuzum himoyasi shaxs erkinliklarini nazarda tutgan go'zal tamoyillardan ustun qo'yiladi. Biz doimo bunga qarshi bo'lib kelganmiz, chunki bu holda istalgan davlat rahbari bu rahnadan foydalanib, o'z erkinligidan foydalanayotgan shaxsni konstitutsiyaviy tuzumga qarshi chiqqanlikda ayblashi mumkin, dedi Elsa Vidal. Konstitutsiyadagi ommaviy axborot vositalari erkinligini cheklovchi ogohlantirishlar ham ortiqchadir, deydi suhbatdoshimiz.
The media, they also depict the reality and you can't keep a media or a journalist responsible for a
Erkin ommaviy axborot vositalari mavjud vaziyatni aks ettiradi. Ular o'zicha vaziyatni paydo qila olmaydi. Ularning ovozini o'chirsangiz ham voqelik o'zgarib qolmaydi, deydi Elsa Vidal. O'zbekiston konstitutsiyasi prezident Karimov yoki o'zbek huquqshunoslari ixtirosi emas. Bu bir qator davlatlar konstitutsiyasining o'ziga xos, o'ziga mos bir qorishmasidir. Asosiy qonun bir tomondan fuqarolar huquqini, ikkinchi tomondan ularning majburiyatini aks ettiradi. Huquqshunos Arslon Xolmuhammedovning fikricha, kamchilik konstitutsiyada emas, balki davlat va fuqarolar o'rtasida adolatli hakamning yo'qligidadir.
Подразумевая под этим против конституционного строя государство односторонним порядком может все обозвать в пользу себя.
Konstitutsiyaviy tuzumga qarshi bu deb davlat har qanday narsani o'z foydasiga o'g'irishi mumkin. Shu yerda davlat va fuqaro o'rtasida mustaqil hakam bo'lishi kerak. O'zbekistonda bunday hakam yo'q, chunki O'zbekiston atayin hech qanday xalqaro sud a'zoligiga kirmagan. Agar Rossiya fuqarolari kabi o'zbekistonliklar ham deylik Strasbourg sudiga murojaat qila olganlarida edi, vaziyat mutlaqo boshqacha bo'lardi, deydi huquqshunos Arslon Xolmuhammedov. O'zbekistonda so'z erkinligi dorbozning o'yini bilan solishtiriladi. Kimdir dorda hamon muvozanat qilayotgan bo'lsa, yana kimdir allaqachon yerga yiqilgan. O'zi uchun bir qadar so'z va fikr erkinligi doirasini kengaytira olgan O'zmetronom saytining bosh muharriri Sergey Ishkov bu vaziyatda o'zini tahdid ostiga qo'yib ishlashga tayyor bo'lgan jurnalistlar sanoqli qolganini aytadi. So'z va fikr erkinligini kafolatlovchi konstitutsiya esa jurnalist fikricha mutlaqo boshqa avlodlar uchun mo'ljallangan.
Это конституция, Алишер, конституция для следующих поколений. Это конституция для тех людей, которые будут жить после нас. Может быть.
Bu konstitutsiya kelajak avlodlar bizdan keyin yashaydigan odamlar uchun chiqarilgan. Hatto bolalarimiz uchun emas, ehtimol nabiralarimiz uchundir. Yangi siyosatchilar avlodi yetishib chiqar. O'shanda O'zbekiston hali ham dunyoviy davlat bo'lib qolsa, ular uchun bu konstitutsiya kerak bo'lishi mumkin, deydi Sergey Ishkov. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida O'zbekiston konstitutsiyasining faqatgina 2 moddasini tilga oldik. Biroq kimdir bugungi bahsimiz konstitutsiyaning qolgan 126 moddasi ijrosiga ham taalluqli deyishi mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. 4-chi hokimiyat dasturi bu. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bosimi ostida qolgan muxolifatdagi jurnalist AQShdan siyosiy boshpana so'ramoqda. Shu paytning o'zida esa mamlakat maxsus xizmatlari jurnalistlarga nisbatan bosim o'tkazishda davom etmoqda. Bu holatni izohlagan mahalliy kuzatuvchilar Qozog'iston hukumatining ommaviy axborot vositalari xodimlariga nisbatan qo'llayotgan siyosatini qattiq tanqid ostiga olmoqdalar, deya mavzuni davom ettiradi Komila Sobirova.
Olmaota Info gazetasining bosh muharriri Ramazon Yesirgiyev o'z gazetasida davlatni kim boshqaryapti, prezident yoki Milliy xavfsizlik xizmatimi nomli maqolani chop etgani uchun maxsus xizmat xodimlarining bosimi ostida qolmoqda. Jurnalistning e'tirofichi u bundan bir hafta oldin chop etilgan bu maqolani maxsus xizmatdagi yashirin manba tomonidan taqdim etilgan hujjatlar asosida yozgan. Maqola chop etilgach, jurnalistning uyini tintuv qilgan milliy xavfsizlik xodimlari Yesirgepovning kompyuteri va oila a'zolarining mobil telefonlarini olib qo'ygandi. Shundan so'ng maxsus xizmat xodimlari jurnalistni Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov izolyatoriga olib ketishga uringanlarida, jurnalist ular qo'ldan qochib, AQShning Olmaota shahrida joylashgan konsullik bo'limiga murojaat qilgandi. Amerika elchixonasining Qozog'istondagi rasmiylardan boshpana so'ragan Ramazon Yesirgepov o'tgan hafta oxirida yurak xuruji bilan kasalxonaga yotqizilgandi. Jurnalistning hozirgi ahvolini bilish maqsadida Qozog'istondagi jurnalistlar xavf ostida tashkilotining rahbari Razlana Taukinaga murojaat qildik.
Ramazon Yesirgepov очень высоким артериальным давлением и в прединфарктном состоянии находится в больнице.
Ramazon Yesirgepov yuqori qon bosimi va yurak xuruji bilan kasalxonada yotibdi. Uning yoniga Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari kelib, shifokorlardan jurnalistni tergov uchun kasalxonadan chiqarib yuborishlarini talab qilishmoqda. Shifokorlarning aytishicha, ularga maxsus xizmatlar xodimlari tomonidan bosim o'tkazilmoqda, deydi Taukina. Unga ko'ra, jurnalist mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasidagi sirli manba keltirgan yashirin hujjatlar uchun javobgar emas, biroq amalda buning aksi bo'lmoqda.
Каким образом к журналисту попадают общественно важные документы? Это дело уже самого журналиста.
Jurnalistning qo'liga jamoatchilik uchun muhim bo'lgan hujjatlar qanday yo'l orqali kelib tushgani bu jurnalistning shaxsiy ishi. U hujjatlarni keltirgan manba ismini faqat sudda oshkor qilishi mumkin. Biroq Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari unga bosim o'tkazib, o'sha sirli manba ismini oshkor qilishini talab qilmoqdalar, deydi Razlana Taukina. Ma'lumki, so'nggi yillarda Qozog'istonda so'z erkinligi vaziyatining yomonlashayotgani mahalliy va xalqaro tashkilotlar tomonidan qattiq tanqid qilinmoqda. Noyabr oyi boshida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining so'z erkinligi bo'yicha bo'limi vakillari yaqin orada Qozog'iston hukumati mamlakatda so'z erkinligi bo'yicha vaziyatni yaxshilash borasida ushbu nufuzli tashkilot oldida olgan o'z majburiyatlarini bajarishiga umid bog'lagandi. Biroq qozog'istonlik siyosatshunos Nikolay Kuzminga ko'ra, mamlakatda so'z erkinligining yaxshilanishi faqatgina hukumat yoki ommaviy axborot vositalari vakillarigagina bog'liq emas.
Важна позиция читателей.
Bunda o'quvchilar pozitsiyasi muhim. Bizning jurnalistlar nafaqat hukumatdagi amaldorlar, balki yirik media kompaniyalarga ega korchalonlar bosimi ostida ham ishlaydilar. Shu bois jamiyat so'z erkinligi tomon yo'nalib, o'z pozitsiyasini ilgari surishi mamlakatda so'z erkinligi ta'minlanishini
talab qilishi kerak. Afsuski, bizning jamiyatga hozircha bularning keragi yo'q, deydi siyosatshunos.
Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova tayyorlagan lavha edi. 4-chi hokimiyat dasturiga bugungi anashlar, hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating.
Aziz tinglovchi, shu bilan tongi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Dasturimiz yakunida barchangizni yana bir bor Qurbon hayiti bayrami bilan Ozodlik radiosi jamoasi nomidan muborakbod etaman. Barchangizga bayram muborak bo'lsin. Kelayotgan mehnat haftangiz esa unumli kelsin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tong.